Teksten i dag salme 57. Det står alt. Til korlederen ødelegg ikke et miktam av David den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. Vær meg nådig, Gud. Vær meg nådig. For jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over. Jeg roper til Gud, den høyeste, den Gud som gjør vel imot meg. Han skal sende meg hjelp fra himmelen, håne dem som jager meg, og gi meg sin miskunn og troskap. Selv ligger jeg midt blant løver som vil sluke mennesker. Tennene deres er spyd og piler, tungen er et kvass sverd. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden. De la ut et nett for mine føtter, de presset meg ned, de gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille. Våkn opp, min ære, våkn opp, harpe og lyre. Morgenrøden vil jeg vekke. Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag, for din miskunn når til himmelen, din troskap til skyene. Vis deg høy over himmelen, Gud, vis din herlighet over all jorden. Slik lyder Herrens ord.
Som Morgan sa, velkommen til Agapau. Det er dere som går på skolen jeg snakker til. Og så er det kanskje noe for foreldrene også. Jeg var på menighetsfest i går. Og på vei hjem så fikk jeg denne lappen. En oppfordring til å skrive min historie. Og hvis noen lurte, så var det ikke helt da jeg begynte å planlegge hva jeg skulle si i dag. Men det passer godt inn. Jeg har fortalt historien min før noen ganger, blant annet til konfirmantene. Men da pleier jeg å begynne med å spørre om de kan gjette på hva som er den mest ukristelige sangen jeg vet om. For jeg har mange gode forslag som de sikkert hadde holdt kjeft om hvis foreldrene hadde vært til stede. Så jeg skal ikke spørre dere i dag. Men ingen er i nærheten av å treffe blink. Dette er et utdrag fra en av de mest ukristelige sangene jeg vet om.
Jesus, spør om du tøff nok til å vite hvem du hører til. Spør deg nå, du tøff nok til å møte mobberne med et smil. Nå det tid til å heise deg en flagg. Ikke i morgen, gjør det i dag. Hvis du tøff nok til å vite hvem du hører til. Jesus, spør om du tøff nok til å vite hvem du hører til. Spør deg nå, du tøff nok til å møte mobberne med et smil. Nå det tid til å heise deg en flagg. Ikke i morgen, gjør det i dag. Hvis du tøff nok til å vite hvem du hører til.
Tenk på Peter. Han stod på gårdsplassen Jesus var arrestert. Han var søren meg ikke tøff nok. Når Jesus møtte igjen Peter etter han hadde stått opp, så spurte han ikke Peter om han var tøff nok. Han spurte Peter, elsker du meg? Og Peter, som nettopp hadde bannet og svoret på at han ikke kjente Jesus, han kunne svare ja på spørsmålet Jesus stilte. Hvis Jesus hadde stilt han det skamfulle spørsmålet, var du tøff nok? Da tror jeg ikke det hadde vært noe i kirke på fredag og onsdag i 2018. Jeg var heller ikke tøff nok. Jeg ble mobba så det holdt. Jeg var ikke alene siste halvparten av grunnskolen. Men Jesus spurte aldri meg om jeg var tøff nok. Mange av lærerne prøvde seg på noe sånt. De sa, vær tøff, bit tennene sammen. Ikke grin, ikke gi dem noe gratis. Så skal du se at snart blir bedre. Og plutselig var det mitt ansvar å løse problemet. Noen som tror det hjelper. Jeg tror ikke jeg hadde stått her i dag hvis noen på toppen hadde kommet med den sangen og fortalt meg at Jesus spør om du er tøff nok. Jeg vokste opp på en liten plass. Det var ca. 20 elever i klassen. Det var en skikkelig problemklasse. I løpet av de 5 siste årene så hadde vi alt 7 forskjellige klasseforstandere, eller kontaktledere, som det heter nå. De første 5 årene så hadde jeg mor som klasseforstander. Det var greit nok i starten, men det var nok ikke lurt. Både meg og mor er enige om det i ettertid. For å komme litt opp i klassen, og skolen begynte å bli ukul, og de tøffe begynte å bli tøffe, så havnet jeg på en måte litt mye av berken av veien. Og mobbingen startet for alvor i 5. klasse. Det var ingen grenser for hva jeg fikk gjennomgå på. Det var noen fysiske greier. Folk tappet luftet ut av sykkelen min mange ganger. Det er spent bein på, det røyk noen bukser. Men såret på sjela gjorde mye å være vondt enn de på knæet. Jeg kalte meg lærerunge. Kristen. Mobbet meg for gode karakterer, eller for dårlige karakterer, eller for at jeg ikke ville si karakteren. Kalte meg sippegutt. Tårene trillet ganske lett. Både når jeg var lei meg og når jeg var sint. Jeg synes ikke det var så rart. Hakket på hvordan jeg så ut. Jeg har alltid hatt et litt stort hår. Det var kanskje mer utpreget når jeg var liten, at bakover var litt langt. Så en gang i formingen i 6. klasse, så kunne vi lage sånne steintroll, finne to sånne kulesteiner og lime opp på hverandre og pynte med hår og ure og sånn. Det var det ene i klassen som fant et sånn skikkelig, skikkelig langt egg av en stein. Han limte på til hovet på sitt roll. Det er Eivind, sa han. Nå sto de på utstilling i klassen. Jeg tror alle visste det, men ingen sa noe. Det ble etter hvert færre og færre jeg følte jeg kunne stole på. Til slutt så var det bare én. Jeg ble nok litt klengete på han. Da begynte jeg å kalle meg homo. Da var det ingen. Det var alt for langt til neste skole til at det var aktuelt å tenke på å bytte skole. Så jeg prøvde å fjerne mest mulig av særpregene mine. Bli mest mulig anonym. Når jeg ser på skolebildet fra 9. klasse, så føler jeg liksom på meg at jeg greide det ganske godt. Så får jeg jo en sånn snikende følelse av at de andre trekker seg liksom litt lengre unna meg. Jeg følte meg som et utskudd, og jeg drømte om å være vanlig. Faren min så hvor vondt jeg hadde det. Men han prøvde seg ikke på noe sånn kvikkfiks som lærerne gjorde. De som sa at jeg måtte være tøff. Far sa, jeg kan ikke love deg noen raske løsninger på dette. Og så fortalte han om en kollega som hadde 2 sønner som også hadde blitt heftig mobba da de gikk på skolen. Når de hadde vokst opp, så hadde de vokst opp til å bli noen reflekterte og modne mennesker. kan jo si at det var litt av en bør å legge på meg i den situasjonen. Men det ga meg en retning. Når jeg ser tilbake og tenker på hva det var som gjorde at jeg overlevde det året, så det er et lite ord som utmerker seg. Takk. Jeg hadde en vikarlærer i kristendom i 6. klasse. En periode. Det er et kristendom, det var ikke KRLE. Men jeg tror kanskje hun tøyde læreplanen litt langt også. I en time så fortalte du en historie om en som hadde takket seg frisk fra en alvorlig sykdom. Og så spurte du om hele klassen ville være med på et eksperiment. Om hun ville være med og hver kveld før en skulle legge seg prøvde å finne 4 ting å takke Gud for. Så se om det gjorde noe med en etter hvert. Så utfordret jo klassen at de som ville være med på eksperimentet kunne rekke opp hånda. Ingen rakk opp hånda. Men jeg begynte. Det var ikke noe sånn lettvint, happy-go-lucky, tenk positivt at det positive gror greier. Det var beinhardt arbeid. Det var ikke lett å finne 4 ting. Nesten hver dag så greide jeg det. Og det viste meg noe viktig. Det ga meg en trygghet på at uansett hva de mobberne gjør meg og vondt, så er det ingenting de kan gjøre som kan hindre Guds godhet i å nå meg. Det var ikke helt svart. På noen måter så ble det litt bedre ute på ungdomsskolen. Litt, ikke fullt så anstrengt i klassen. Men tilliten min var helt ødelagt. Jeg husker en episode på slutten av ungdomsskolen. Jeg i klassen inviterte noen hjem på pizzakveld. For liksom å markere litt avslutningen og reise med videre. Og inviterte meg også. Jeg husker alle i følelsene som roter rundt i meg. Hvordan skal de lure meg nå? Hvordan skal de gjøre nær av meg dette? Det var fullstendig skivebom i den situasjonen. Og heldigvis så takket jeg ja. Men det ble en fin kveld. Men jeg forstår hvorfor jeg reagerte som jeg gjorde. Omtrent samtidig. Slutten av ungdomsskolen, jeg var følt 16 og hadde fått mopedlappen. Jeg var på ungdomsklubb på bedehuset på en lørdagskveld. Omtrent som fokus her. Når jeg kom ut på kvelden og skulle hjem, så sto det en hel gjeng av rølpegjengen ut forbi. Det var ikke bare de fra klassen min, det var noe litt eldre. Og jeg hadde uro. Og så jeg ikke mopeden. Den sto opp på taket av bedehuset. Jeg tror aldri jeg har vært så sint før. Strategisk nok. Så var de oppe og firte ned til meg før det kom noen voksne. Fikk startet opp og kjørte hjemme, og en av de andre hev seg på sin moped og kjørte etter. Stod på mopeden, og ga meg 4-5 spark i hjelmen, så jeg forønsket meg god tur hjem. Jeg reiste hjemme fra og var ferdig med 9. Til Kvitsund, en internatskole omtrent som trygg hjem. Det var ingen saken. Så ikke tilbake. Jeg reflekterte ikke spesielt med kjøvene. Jeg husker jeg syntes det var rart når de gikk i lag med savnet heimplassen sin. Men etter hvert så følte jeg liksom på meg at det var noe jeg manglet. Noe jeg ikke kom helt inn på. Liksom sånn tilværelsen begynte å bli grå. De andre hadde noe som jeg ikke var en del av. Det var ingen som mobba eller plaga meg der. Men det ble gråere og gråere. Nullpunktet kom på høsten i 3. klasse. Jeg var ute og gikk tur. Og litt bort forbi Kvitsund så er det en høy hengebru. Spjotsodd bru. Det var ikke noe jeg hadde planlagt. Men der jeg gikk, så ble jeg klar av at nå er jeg på vei til den brua for å gjøre ende på livet mitt. For jeg orker ikke mer. Og jeg fortsatte å gå. Før jeg kom frem til brua, så skjedde det noe. Gud snudde meg. Det var ikke det at jeg feiget ut. Det var ikke det at jeg kom på bedre tanker. Men det var heller ikke det at Gud fortalte meg et eller annet som gjorde at jeg forstod og valgte å snu. Gud snudde meg. Så jeg gikk i andre veien, og så sa han til meg, jeg har bruk for deg. Ikke noe om hva egenskaper eller evne han trengte. Jeg har bruk for deg, sa han. Der startet en lang vei tilbake. Roting i historien. Sortere. Finne ut av hele livet på nytt. Det tar tid å bygge opp igjen tilliten. Både tilliten til andre og tilliten til meg selv. Jeg fikk hjelp av mange gode folk på veien. Hvis jeg tar et steg tilbake og ser litt på mobbingen utenfra, så er det mange som ser to grupper, eller to personer. En mobber, et mobberoffer. Og that's it. Jeg ser i hvert fall 4 grupper. Det er noen mobber og noen mobberoffer. Det er ikke nødvendigvis en av hver, men det var mange som hadde det vondt i klassen min. Det var mange som ble hakket på. Men vi var like alene alle sammen. Og det er noen mobbere som vet i alle fall til en viss grad hva de holder på med. Men legger planer og setter i verk. Rundt i så er det noen sånne hangarounds som kanskje synes de det der tøffe kula vil være med deg. Kanskje de er redde for å bli hakket på selv, eller kanskje de bare ikke aner hva de holder på med. Den største gruppen er alle tilskuerne. De fleste plasserer seg nok i tilskuergruppen. Hva skal du gjøre for å få slutt på galskapen? Det er mange som prøver å appellere til moralen til mobberne. Jeg prøvde på det også. Han er litt snill med han, Eivind. Det hjelper ikke spesielt godt. Dette her er omtrent som et reality show. Og hvis jeg skal prøve å definere hva et reality show er, så er det nesten som virkeligheten. Bare at den tar vekk en god del av tilliten. Eller i alle fall så masse tillit at det blir underholdende. Og det er ikke mye Big Brother av de der mest ekstreme variantene av reality show på TV i dag. Det er ikke for at vi i foreldregenerasjonen kommer med alle moralske pekefingrene til regissørene av dem. Det er ikke det som hjelper. Reality show ble tatt av plakaten når vi slutter å se på. Og jeg sier av og til at det trenger ikke være Einstein for å forstå ting, men han sa noe lurt om dette også. The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look and do nothing. Det er tilskuerne som kan gjøre noe. Når tilskuerne slutter å være tilskuere og gjøre noe med det de ser, da skjer det noe. Hvem tror dere er mest bekymret for? Alle gruppene, de fire. De fleste er jo mest bekymret for mobbeofferet. Hvordan det skal gå med deg. Jeg er egentlig ikke det. Jeg er mest bekymret for tilskueren. Jeg har opplevd det også. På 10-årsjubileet så reiste jeg tilbake igjen. Ikke for at jeg hadde så veldig lyst, men for at jeg ville møte opp og se hvem de var. Jeg traff igjen en av de som mobba. Han har aldri hatt noe sånn oppgjør med han. Han har aldri sagt unnskyld for noe. Men han var en skikkelig trivelig kar. Han pratet i lag om både det ene og det andre. Det var kjekt å møte han igjen. Det var verst å møte igjen. Og alle de som behandlet meg som luft. Det hadde ikke skjedd noen ting. Det er på en måte umerkelig lukket ute fra ringene. Ikke en del av samtalen. Hvis tilskuerne ikke forstår hva de gjør, så fortsetter de med resten av livet. Det er ganske ille. Det er ikke godt å bli behandlet som luft. Ikke gjør sånn. Se hverandre inn i ansiktet. Vær nysgjerrig. Ikke gjør sånn som mobberne mine og meg samarbeider om. Og fjerne mest mulig av særpreget mitt. Det er ikke alle som har like gode naturgitte forutsetninger for å bli anonym som jeg hadde. Jeg var på kino sist søndag og så en film som heter Wonder. Dra med dere foreldrene og gå og se den. Det er en med en genfeil. Han begynner i en vanlig klasse. Han får det ikke lett. Han har ikke akkurat gode forutsetninger for å bli usynlig. Men i en scene så diskuterer han med en klassekammerat superhelter. Hva slags superkrefter ville du helst hatt hvis du kunne velge? Og han i klassen sier han vil ha mulighet til å kontrollere været. Så sier han her også, så kjedelig da. Jeg vil at muligheten til å bli usynlig. Det som er bra med den filmen er at han viser så mange av rollene i det klassemiljøet. Det er ikke bare sånn svart-hvitt, helt skurk-greie. Det er en mangfoldighet. Men en mangfoldighet uten tillit, det blir krig. Mangfoldighet med tillit kan bli et godt fellesskap. Rekner med at dere ser hva det er bildet av. Det hadde ikke blitt mye bilder hvis det var 10.000 kliss like vanlige folk. Hva er noe vanlige? Vær den unike personen som Gud har skapt deg til. Og finn din plass i det store bildet. Og vi skal ikke bare være vanlige. Vi skal ikke bare rotte sammen med de som er akkurat som oss. Det er mange som har snakket om det på ulike måter. Paulus skrev i Bibelen om samfunnet som en kropp. For det du ikke er, foten kan ikke si til hånda, for det du ikke er fot, så hører du ikke med til kroppen. Hodet kan ikke si det samme til armen. Og den ene fingeren kan heller ikke si at det er sånn det er riktig å være, så jeg vil bare være med de tre andre fingrene. Jeg leser også om en som sammenlignet fellesskapet vårt med bårelås. Vi får ikke mye tak på hverandre hvis vi er runde og glatte og avslipte på alle kanter. Vi må være litt skarpe og krokete for å få kontakt. Kommer jeg over et sitat fra en som heter Coco Chanel, motedronning, det er med moteparfymer. Hun sto neppe på pensumlisten når Morgan studerte teologi. Men det hun sa er absolutt noe å ta med seg. Hun sa, beauty begins the moment you decide to be yourself. Det er ganske godt sagt. Og det er ikke den ene gangen. Man velger det om og om igjen. Vær deg selv. Det er ikke vanlig og glatt og uten særpreg som er målestokken. Før så trøstet jeg meg litt med det Paulus sa om torn i kjøtet når jeg skammer meg over hvem jeg var. Så tok jeg vare på skammen. Følte på en måte nesten at det var noe kristelig i det. Men Jesus sier ikke min kraft blir fullendet i skam. Han sier min kraft blir fullendet i svakhet. Ta nå og gå litt på oppdagelsesferd i Bibelen. Se på alle rare personene dere finner der. Gud har ingen ønsker om å gi oss krefter til å kneble alle særpreger våre. Han vil ikke at vi skal passe inn i våre egne snevre definisjoner om hva det er å være vanlig eller kristelig eller hva det er. Gud har bruk for meg, og han har bruk for deg. Det er en tydelig oppfordring for meg. Vær deg selv. Finn din plass. Sett noe pris på at både du og de rundt deg er både forskjellige og litt rare på hver sin måte. Det er vakkert. Men det er ingen quick fix. Far fikk helt rett. Det var ingen quick fix når jeg stod der midt oppi det. Og til deg og dere som står midt i det nå, i skolehverdagen, jeg kan ikke love dere heller noen quick fix. Men dere skal vite. Dere er ikke avhengig av at hverken mobberne eller tilskuerne forstår hva de gjør for at dere skal kunne få et godt liv. De har kanskje mye de skulle ha sagt. Mye innvirkning på hverdagen nå. Og det kan de fortsette med i god stund. Men de bestemmer ikke retningen. Du har kanskje fått mange sår og hakk og skrammer som gjør vondt. Men du får kanskje flere. Men du skal vite at en dag da kan du løfte blikket og ikke være med på for mer. Det kommer en dag når noen av de sår og hakker du har fått er fylt med gull. Oppdager du at det er blitt smykkene dine. Oppveksten min den ga meg et ganske godt grunnlag for å bli et reflektert menneske. Jeg har blitt ganske reflektert i det jeg har vært gjennom. Jeg har kommet så langt at jeg kan ikke lenger si at jeg ville vært uten den historien min. For jeg aner ikke hvem jeg da ville vært. Og jeg kan si med hånda på hjertet, det er ingen i klassen min jeg bærer nag til i dag. Jeg slår ikke noen ting av på det. Hvor galt var det de gjorde? Men det var mange i klassen som hadde det vondt. Både av meg som ble hakket på, og av mobberne. Og jeg lurer på hvordan det har gått med folk. Jeg kan bare snakke for meg selv. Jeg har et godt liv. Det er på ingen måte bare gode dager, og det er spor fra historien som henger med meg ennå, selv om jeg skulle lagt det fra meg. Han blir for eksempel neppe noen mester i småltak. Jeg har en sånn ryggmargsrefleks. Jeg skal dobbelt og trippelsjekke alt jeg sier, tilfelle noen skal hakke på det. Den slående kommentaren blir plutselig ikke så slående når det kommer 20 sekunder for sent. Men det gjør fantastisk godt når jeg slipper taket. Jeg merker at jeg driter litt i hva andre måtte mene, om det jeg sier, om det jeg gjør, eller om hvordan jeg klær meg, eller hva det er. Da er jeg plutselig meg selv på en god måte. Det tror jeg andre setter pris på. Og mor min, hun sa en gang noe om det å ha det gode livet. Hun sa, det gode livet, det er ikke bare å ha gode dager, men å ha en god måte å møte de vonde dagene på. Men det er de ikke sant i. Det viktigste holdepunktet der, det fikk jeg av hun kristendomslæreren som lærte meg å takke. Her hadde jeg egentlig tenkt jeg skulle stoppe. Men så skjedde det noe sist søndag som gjør at jeg trenger 2 minutter til. For når Morgan spurte meg i slutten av januar om jeg ville stå her i dag og fortelle min historie, da hadde jeg knapt sett snurten av hun vikarlæreren siden tidlig på 90-tallet. Et par dager etterpå så var jeg i en skikkelig vond begravelse. Da møtte jeg henne. Fikk gitt henne en klem, og så var det med det. Men sist søndag etter han var på kino, så fikk jeg et sånn innfall av sosialt overmot. Og for de som kjenner meg, så vet jeg at det var lurt å handle fort. Så jeg sendte en melding. Jeg har ofte lurt på, Elisabeth, om du husker den kristendomstimen. Jeg skal ikke spørre deg, for jeg har lovt du ikke skal si noe. Men jeg har tenkt at det er 1 av 2. Enten så hadde du glemt hele greia, eller så tenker du på det som 1 av mange forsøk på at nå skal jeg gjøre noe godt for noen. Nå skal jeg ta sats, gjøre et steg. Og så falt det som stein til jord. Kan du komme frem, Elisabeth, som deg selv, og som representant for alle oss som prøver å famle og som vil gi små gode ting. Og så opplever vi at det faller så steint til jorda. Det er ikke så langt ifra sannheten. Det faller til jorda. Men det faller ikke som stein. Det faller som såkorn. Takk for at du redder meg, Elisabeth. Jeg vet du synes det er lite det du gjorde, men såkorn pleier å være små. Og nå skal jeg ikke si mer, men jeg har bedt Søren ta med gitaren, og denne sangen, den er til deg.